Bag'dod milliondan oshiq musulmonni yo'qotdi. Bu vaqt ichida qancha musulmon halok bo'ldi? Umumiy hisob bo'yicha milliondan oshiq. Erkak yo ayol, yosh u qarilar o'ldirildi. O'lgan musulmonlarning aniq soni bo'yicha tarixchilar orasida ixtiloflar bor. Ba'zilari 800 ming desa, boshqalari 1 milliondan oshiq deydi. Yana ba'zilari esa 1 million 800 ming deyishadi. 2 milliondan oshiq musulmon o'lganligi haqida aytganlar ham bor. Soni qancha bo'lmasin, bu ummat uchun juda katta fojia edi. O'sha mudhish kunlarda shiyalar yordamida shaharning sunniy aholisining aksari qirib tashlandi. Ibn al-Qami o'zi biladigan sunniylarning o'ldirilishiga shaxsan buyruq beradi.